Ja valdošā konservatīvo partija iestājas par Brexitu, bet lielākā opozīcijas partija Leiboristu uz nākamajām vēlēšanām grasās aģitēt par vēl vienu referendumu, tad liberāldemokrāti sola, ka atcels izstāšanos no Eiropas Savienības, ja uzvarēs nākamajās vēlēšanās un nonāks pie varas. Šāda programma apstiprināta svētdien notikušajā liberāldemokrātu partijas kongresā. Liberāldemokrāti oficiāli apņēmušies atsaukt Eiropas Savienības Lisabonas līguma 50. Panta vēstuli, ko 2017. Gada martā toreizējā premjera Terēza Meja nosūtīja Briselei, oficiāli informējot par Lielbritānijas vēlmi izstāties. Vēstules atsaukšana atsauktu arī Brexitu, Lielbritānija paliktu Eiropas Savienības sastāvā. Mērķis uzvarēt vēlēšanās ir ļoti ambiciozs, pat laban liberāldemokrātiem ir tikai 18 deputāti, 650 vietu parlamentā. Tomēr partija sevi pozicionējusi kā vienīgā Brexita apturēšanas partija. Tāds ar nodrošināt savu ar tevu balsu no tiem 16 miljoniem cilvēku, kas 2016. Gada referendumā nobalsoja par palikšanu Eiropas Savienībā. Turklāt pēdējā laikā no konservatīvajiem un leiboristiem pie liberāldemokrātiem pārgājuši arī vairāki proeiropeiski noskaņoti politiķi. Svētdien raidsabiedrībā BBC liberāldemokrātu partijas līdere Jo Swinsone bija apņēmīgi noskaņota.
We're going to fight at the next election for a Liberal Democrat majority government. And for me to be the prime minister of this country.
Mēs cīnīsimies par liberālu demokrātu vairākumu valdību un mani kā šīs valsts premjerministri. Mēs dzīvojam ļoti bīstamos laikos, mums ir iespēja mainīt kursu. Taču, lai to izdarītu, nepieciešams, lai liberāli demokrāti izdara šo lēcienu un esmu apņēmusies to izdarīt. Ja liberāli demokrāti iegūs vairākumu, ja cilvēku izvēle būs Brexit apturēšanas partija valdībā, tad Brexit apturēšana būs tieši tas, ko cilvēki dabūs. Ja mēs atcelsim 50. Pantu.
Yes, we will revoke Article 50.
Gaidāms, ka pirmstermiņa vēlēšanas Lielbritānijā notiks jau tuvākajos mēnešos. Konservatīvo līderis un premjers Boris Johnsons tās vēlējās sarīkot jau oktobra vidū, pāris nedēļas pirms pašreiz nospraustā Brexita datuma. Tomēr parlaments nobalsoja pret šo priekšlikumu, opozīcijas partijām norādot, ka tās vēlas vēlēšanas, taču ne pirms kļūst skaidrs, kas tālāk notiek ar Brexita procesu. Kaut signāli no Briseles un citām bloka valstīm liecina, ka sarunas ar Lielbritāniju par izstāšanās vienošanās uz priekšu nekust, Britu premjers svētdien paziņoja, ka tajās panākts milzīgs progress. Intervijā laikrakstam Mail on Sunday viņš arī salīdzināja Lielbritāniju ar amerikāņu komiksu varoni Halku, zinātnieku, kurš pārvēršas milzīgā zaļā briesmonī, kad ir dusmīgs vai uztraucies. Johnsons teica, jo niknāks kļūst Halks, jo stiprāks kļūst Halks, un viņam vienmēr izdevās izglābties, lai arī cik cieši sasaistīts viņš šķīt. Un tas ir arī Lielbritānijas gadījums. Ginca Moliņš, Latvijas radio.